Балаға берілген дұрыс тәрбие – бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие – біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Антон Макаренко. Әр атана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалайша тәуелсіз, бірегей, мақсатты және жинақы етіп тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауыр да үздіксіз еңбек екенін бәріміз де білеміз. Сонымен бірге бала біреуге қарап еліктейтіні айдан анық. Сондықтан да ата-аналар бала үшін ең бірінші модель болады. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Назарларыңызда «Балалар шекарасы» атты жаңа бағдарламаны ұсынамыз. Балалармен қарым-қатынастағы шекаралар не үшін қажет? Бұл бағдарлама кімдер үшін? Неліктен балалар шекараларда қалайды? Ата-ананың рөлі қандай? Құрметті тыңдармандар, біз өткен бағдарламада ынталандыру себептерінің заңы, яғни қағида бойынша әрекетті жасамау керек, яғни ол қандай? Себебі мен сенің анамын. Яғни балаға тәрбие беру барысында мен сенің әкеңмін, мен сенің анаңмын, сен бұлай жасамасаң, қазір бұлай болады деген сияқты. Сондай баланың шекарасынан аттап кетпей, тепе-теңдікте тәрбиені берген дұрыс. Сіз анасыз, сіз әкесіз, сіз ағасыз. Бірақ әр адам қандай статуста болмасын, ол өзінің аналық, әкелік, өзінің де шекарасын білген жөн. Бала ол кішкентай сіздің балаңыз, бірақ дегенмен де балаларда да өзінің шекаралары бар. Яғни ынталандыру себептерінің заңы деген өткен бағдарламада біз айтып кеткен болатынбыз. Олардың яғни қандай функциялары бар, қалай дұрыс пайдаланған жөн деген сияқты. Мен естеріңізге сала кетейін. Жалпы баланы мәжбүрлі түрде тіл алдыртудың қажеті жоқ. Мысалы, сабақ оқып жатқан кезде бала, ол алақ-жұлақ етіп, терезеге жүгіріп кетіп, қайтадан орнына келіп, отырып, біресе тұрып, алаңға сырланып, біресе теледидарға үңіліп, және сондай кезде атана көп жағдайда ашуға беріледі де, жан-жақтағы заттарын лақтырып, немесе дәптерін лақтырып, қорқыту арқылы баланың сабағын оқытады. Баланың қыр желкесіне тұрады. Сосын бала не істейді? Қорққаннан әтер осы атанам үндемесін, айғылямасын деп, өзінің еркінсіз сабағын оқиды. Әтер осы атанам жанынан кетіп қалса болды деген сияқты. Сондықтан да біз осындай әдістерге жүгінгеніміз дұрыс емес. Және де тағы да айтып кетейін, барлық жағдайда да баланы кінәлап, айыптап, тіпті бопсалап оны жақсы көруден аулақ болуымыз керекпіз. Яғни сен қазір осы нәрсені жасамасаң, мен сені жақсы көрмеймін, немесе осындай зат алып бермеймін деген сияқты. Яғни бала бір нәрсені жасау үшін оған мотивация дұрыс бере білу керек. Онымен сөйлесу керек. Оны не мазалап тұр, не ұнамай тұр, қандай тәсілмен үйреткен жақсы. Міне осындай, яғни сол белгілі бір іс-әрекетке ынталандыру себептерін анықтау керек. Сондықтан да ата-ана мен балалар арасында қырғиқабақ соғыс болмау керек. Өйткені ол ешқандай бір жеңісті әкелмейді. Одан сайын, яғни жағдайды ушықтыра түседі. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, егер мысалы сіз ата-анаңызбен келіспей қалсаңыз, немесе балаңызбен келіспей қалған жағдайда, кез келген мәселені ашық түрде сөйлескен дұрыс. Ал көптеген ата-аналар, өкінішке қарай, баланы тәрбиелеген уақытта, яғни сондай мотивация тудыртпай, бопсалау арқылы, немесе күштеу арқылы тәрбиелеп жатады. Содан кейін үндемей бала сонда да тілін алмаса, біраздан кейін бала болғаннан кейін ол болған жағдайды ұмытып қалады ғой. Сөйлесе атана үндемей, баланың не айтып тұр, не істеп тұр, оған көңіл аудармайды. Сонда кезде балада яғни кінәлі сезімі оянады, яғни пайда болады. Ал біз сондай кінәлі сезімді себе отыра өзінің отбасын құрған кезде олар күйеуінің я әйелінің қол астына айналады. Сосын ата-аналар отырады, әні ол, яғни үндемей қалған, сөз айта алмайды, белгілі бір жауапкершілікті мойынмен көтер алмайды деген сияқты кінәләп, болашақ оның әйелін немесе болашақ күйеуін кінәлаймыз. Сөйтіп, ондай тәрбиеде өскен бала әрине достарының алдында болсын, басшының алдында болсын, әріптестерінің, достарының алдында болса да өздерінің әлсіздіктерін үнемі көрсетіп отырады. Ал егер де ата-аналар өзінің баласын жақсы көрсе, оған яғни көңілін аулап, яғни оған бір әбігерлік сезімді туындатқызбауымыз керек. Сонымен мотивация ол баланың жеке шектеулерінің маңыздылығын түсіндіру үлкен көмек. Қалай ғана атана баласына сүйіспеншілікті нығайтуға ықпал ететін және тек оң нәтижелерге жетелейтін дұрыс уәждерді басшылыққа алуға көмектесе салады. Құрметті тыңдармандар, ынталандыру себептер, яғни белгілі бір нәрсеге біздің де мысал кейде ынтамыз келмей, бір нәрсені қолға алғымыз келсе де ешқандай ынта жігеріміз болмайды. Бірақ біз соның себебін анықтап, яғни қалай қызығушылық тудыртуымыз керек біз, тіпті үлкен адамдар. Үлкен адамдар, яғни біздер. Біз белгілі бір нәрсеге қызығушылық тудыртқанымызбен оны ары қарай жалғастыру әрекетпенен көп жағдайда қиынға соғып жатады. Сенімділік, сенімсіздік, сосын бір жалқаулық, сондай жағдай болып жатқан кезде, яғни соны ынталандыру себептерін анықтауымыз керек, терең ойлануымыз керек. Ал бала енді ондай нәрсені білмегендіктен оған белгілі бір жұмысты бітіру үшін ынталандыру себептерінің заңын орнату үшін, түсіндіру үшін ата-ананың рөлі өте маңызды. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, ешқашанда балаға біз осы жөнде, яғни мен мұқияттыңда, бұдан кейін бәрі басқаша болады. Егер сен осыны жақсы істемейтін болсаң, мен сенің әкең болмайын, анаң болмайым деген сияқты, сондай баланың эмоционалды зорлық-зомбылық әкелуге алып келетін сөздерді айтпауымыз қажет. Қайта қолдау көрсетіп, өзіміздің махаббатымызды сыйлауымыз қажет. Міне ынталандыру себебі, құрметті тыңдармандар, біз өткен бағдарламада айтып кеткен болатынбыз, бірақ оны біз аяқтамағандықтан бүгін жалғастырып қорытындылайтын боламыз. Егер бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің айтар ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Сұрақтарыңыз болса жауап береміз. Ал пікірлеріңіз болса айтып отырыңыздар, бірге талқылайық. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі тақырыбымызды тағы естеріңізге сала кеткен ынталандыру себептерінің заңы, яғни екінші бөлімді бастап бүгін қорытындылаймыз. Ал егер де жалпы осы балалар шекарасы атты бағдарламаны тыңдай отыра, кез келген тақырыпта байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз туындап жатса, мейлі ол өткен бағдарламаға қатысты болса да, біздің отбасылық Назар ФМ радиосының сайтына хат жолдаңыздар, болмаса 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Жазған хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сенде бейғам жүрдім мен, ағылдым мен таң. тойғанша, масайрап мезгіл баратты. Таң атса болды күн батты, ұршығым мезгіл зырлатты. Құсқанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Құсқанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Жүрдік бе, жойылып жердің кетер ме, жобасы түскен бірлікті. Не алдым елге, не бердім, өтеусіз беді келер күн. Қырандай баулып өсірген халқыма енді не дермен. Таң атса болды күн батты, қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Құшағым мезгіл зырлатты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Таң атса болды күн батты, құшағым мезгіл зырлатты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты.
Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырайық. Реги, егер сен дүкеннің ішіндегі сөреден чипсаларды рұқсат салсаң, анаң ренжіп қалады. Біз бір екі нұсқауды салыстырып көрейік. Реги деген яғни бала, ол дүкеннің ішіне кіріп сөреден чипсаларды рұқсатсыз алған екен. Оған әкесі не деп айтқан, рұқсат салсаң анаң ренжіп қалады деп. Ал екінші әке не дейді? Реги, егер де дүкеннің сөресін чипсаны алатын болсаң, сөресінен, біз дереу дүкеннен шығып бірнеше уақытқа дейін далада күте тұрамыз. Сосын барып үйге келгесін, ас үйді жинастыруға көмектесесің. Бірінші нұсқада Регидің басты мәселесі анасы ашулы. Осындай жағдайда Реги былай жасай алады. Анасына тынышталуына мүмкіншілік беру. Осы сұраққа біраздан соң оралу немесе қалыптаспаған шекарада адам болып өсу. Үнемі басқалардың көңілінен шығу үшін біреудің ашуының жетегінде үнемі қорқынышпен жүруге үйрену. Ал немесе анасына ерегесу, оны ерегестіру арқылы одан ләззат алу. Немесе ол осы сөзді алды әлі-ақ ұмытып кетеді деп, оның сөзін мүлде елемеу. Ал егер ана өкпелеп қалса, онда ешқандай салдары болмайды. Ол бәрібір де кімді алаңдатады. Көптеген ата-аналарыма мына нәрсені байқатады. Егер олар әрдайым ашуланып жатса, балаларға деген ықпалы ақырындап жойылады. Немесе бала мына нәрсені түсіне бастайды. Ашуланған ата-ана мен қарым-қатынасының ең керемет тәсілі оған көңіл бөлмеу. Екінші нұсқада Реги немен соқтығысып қалатын ерікті еріксіз ойлайтын болады. Дүкеннің жанында күтіп және ас үй бөлмесін жинау, немесе жақсы көңіл күй өткізу, ал бұның барлығы анасын емес, өзінің мінез құлығына тікелей байланысты. Сананың жетілмеуі. Дрюдің ата-анасы әуре сарсанға түсті. Олар сүйіспеншілікпен 3 жасар баласына тыйым салу арасындағы тепе-теңдікті ұстап тұруға тырысты. Бірақ жақында 3 жасар баласы өзін бір түрлі ұстады және ата-анасы онымен не болып жатқанын түсінбей жатты. Дрю өте пысық бала болды. Кез жылдамдықпен үйдің ішінде ары-бері жүгіріп, жиһазға соқтығысып, құлатып, жолында кездескен нәрсесін сындырып, ата-анасы баласымен үлкен түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Онымен бәрін талқылады, осыған сай салдарды суреттеп берді. Және егер ол өзін дұрыстайтын болса, ол алатын марапаттауды тағайындап қойды. Баланың мінез құлығында айқын прогресс байқалды. Дрю үйде тыныш және байқап қозғалатын болды. Яғни, менде мынандай бір оқиға түсіп отыр осыған ұқсас. Кез келген баланы сауда үйіне қыдыртқан кезде, немесе мысалы саябаққа қыдыртқан кезде айналасы толған ойыншықтар, неше түрлі аттракциондар, әсіресе бала мысалы жаңағы тәтті тағамдарға, ойыншыққа қызығады. Бірақ бала жоқ деген нәрсені түсіну керек. Әрдайым оның айтқанымен бола бермеу керек. Содан бір күні менің бір құрбым өзінің әңгімесімен бөліскен, яғни бірінші рет атана атанып отыр, бәлкім осына жағдайлармен соқтығысып көріндер ме дегендей. Сонда баласы екеуі сауда үйінде қыдырған, сөйтіп ойыншыққа қызығады. Ол бала жоқ дегенді түсінбейді. Ол кезде баласы 2.5 жаста болатын. Көбінде жағдайда ата-аналар әлі кішкентай ғой, жоқ деген сөзді түсінбейді деп, бала жыламасын деп екіншіден оған қалаған затын алып береді. Бірақ ол жоқ деген нәрсені кішкентай кезінен бастап түсіне білу қажет. Содан не істеді? Баласы қатты айғайға салып, жылап, сауда үйін басына көтерткізіп, сөйтіп анасы әйтер жыламасын, елден ұят болмасын деп, сол кішкентай көлікті алып берді. Яғни ойыншықты алып берді. Келесіде тағы бір күні қыдырады. Тағы да жаңағыдай байбалам салып, уақытсы біткен аттракционнан шықпаймын деп қатты сондай айғайға салды. Бірақ бұл жолы анасы ығына шылған жоқ, баланы қатты қысып ұстап, сауда үйінен алып шығып кетті де, біраз баланың тынышталуына яғни жол берді. Баласы ұрып соқты анасын, шашынан жылды, бірақ ата-ана ретінде ол әңгімесін бөліскен кезде, кәдімгідей көз алдында оның баласының қандай күйде болғаны, анасының қандай күйде болғаны, мына барлығы кәдімгідей ана болғаннан кейін сонда жүрегіне қатты әсер етті. Содан кейін ол барлығымыздан кеңес сұрағандықтан көп жағдайда ата-аналар мынандай кеңес берді. Қандай жағдай болмасын, бала жоқ деген нәрсені білу керек. Егер ол ұратын болса, егер ол яғни шаштан жылатын болса, кез келген затты келіп анасына лақтыратын болса, балаға айғайламай, ұрып соқпай, яғни жай, бірақ мыспен балаға дұрыс түсіндіру қажет. Бала ол өте психолог. Кішкентай психолог адам. Біз ойлаймыз, я, бала ол кішкентай еш нәрсен түсінбейді, еркелік бұл кейін ол қояды деп. Бірақ құрметті ардақты ата-аналар, ертеңгіні отбасын құрған кезде әріптестерінің ортасында ол жоқ деген нәрсені түсінбейді. Оның айтқанымен бола бергісі келеді. Ал егер айтқаны орындалмаса, ол бірден ұрыс төбелес шығаруға дайын тұрады. Сондықтан да қазірден бастап, егер мен бұл затты алып бер, мен саған осы затты алып бермеймін, өйткені ол осылай деп, яғни басқа әрекетке ынталандыру себептерін туғыздыру керек. Бала осындай жағдайда түсіндіру арқылы, мотивация беру арқылы. Егер мен саған қазір осын алып берсем, менің қазір қалтамда қаражатым аз. Ол келесі бізге жалақын алуға дейін ол жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан да сенің де әлі алдында ішетін тамағың бар, жейтін тамағың бар, ішетін сусының бар, тәтті тағамың бар, оған жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан да бұны мен саған кейінірек алып беремін деп, яғни баланың көңілін басқаға айналдыру керек. Бір жағынан біз жоқ менде ақша деп, оған жекіп айғайлап ұрсудың қажеті жоқ. Бала әрі ата-анамда өмір ақша жоқ деген нәрсенде естіп өспеу керек. Яғни тепе-теңдікті ұстау қажет. Әрине, бала өсіру, баланы тәрбиелеу өте ауыр жағдай, бірақ дегенмен де ертең күні егер балаға дұрыс мотивация беріп, осы балалар шекарасындағы бірнеше заңдарды дұрыс пайдалансаңыздар, ертең күні ол сіздердің жаңағы жазушы Антон Макаренко айтқандай, сіздің көз жастарыңыз сорыңызға айналмайды. Ертең күні қазір қиналғанмен ертең күні бала да қиналмайды, сіз де қиналмайсыз. Ол жоқ, және басқаның шекарасын сыйлау, өзінің де шекарасын сылата білу, яғни бірнеше заңдарды игеріп, ол өзінің де баласына сондай тәрбие береді. Сондықтан да баланың бір күні дүрю, яғни жаңағы кішкентай бала есік алдында ойнап жүрді. Есі ауысқан адам сияқты ар-бер зыр жүгіріп жүрді. Даладан үйге жүгіріп келіп, бағдарламаны қосып үлгерместен сол далада жүгірген жылдамдықпен үйде жүрді. Кішкентай бала қонақ үйге екпінмен зырылдап жүгірді. Әкесі сол кезде жылдамдықты бәсеңдеуін есіне түсіріп отырды. Бала айғайлап былай деді. Балаға айғайлап былай деді. Дрю, тұр солай. Дрю, сен сонда өзіңді өте жаман ұстайсың. Бала өз-өзіне дөрекі сөйлеген үшін ата-анасы ол үшін алаңдай бастады. Бала айғайлап былай деді. Дрю, тұр солай. Дрю, сен сонда өзіңді өте жаман ұстайсың деп, яғни бала өз-өзіне солай дөрекі сөйледі. Ата-анасы әрине оған алаңдай бастады. Қорқыныштың салауатты сезімдері балада дамыған кезде көбінде дөрекі сөйлеп, өз-өзін айыптайды. Ата-анасы дөрекі болса, балаларының өз-өзін ұстауы осылай болады. Әрекет пен нәтиженің арасындағы байланысты білген жағдайда бала көбінде осылай жасайды. Яғни, сен осыны өмір қоймайсың, сен осындай адамсың, сен осындай баласың, не алған сен баласың деп, яғни баланы айыптаудан аулақ болуымыз қажет. Тек қана баланың дұрыс емес, яғни факт бойынша сөйлеп, оның іс-әрекетіне байланысты сөйлеуіміз қажет. Сосын тағы бір басқа біреулермен салыстырудың қажеті жоқ. Егер баланы айыптаған жағдайда, көрдіңіздер ме, кішкентай бала өз-өзіне айтып отыр. Дрю, сен сондай өз-өзіңді өте жаман ұстайсың. Өз-өзіне дөрекі сөйлеген ата-анасы ол үшін алаңдай бастады. Бала егер өз-өзіне сен жамансың, сенің ата-анаң солай айтты, сондықтан мен жаман десе, әрине оны бірден қолға алып, осы мән-жайды ашық түрде шешіп алғанымыз дұрыс. Сондықтан да осы тұрғыдан да өте мән бергеніміз дұрыс. Адамда өмір бойы жалғасатын дүрюда меңгеру процесі басталды. Бала өз үшін ең маңызды адамдармен қарым-қатынастан тәжірибе жинады. Бұл тәжірибе оның санасында эмоционалды зарядталған батарея ретінде болды. Сыртқы көрінісі сөзің тура мағынасына оның ішкі жағдайын айналды. Бала алған тәжірибені қорытып, оның негізінде оның қоршаған ақиқатына деген көзқарастары қалыптасты деп айтуға болады. Бір жаңа дүниені меңгеру тереңдетілген рухани процесс. Жаратушының көмегімен өзінің өмірін бізге сүйіспеншіліктер мен құндылықтар тамшысын құяды. Біз оның берекеті мен ақиқатын сезінеміз. Біз жаратушының өзінің ықпалының астында боламыз. Меңгеру ол жақсы көру, байсалды болу, өнегелік, этикалық құндылықтар жүйесін дамыту негізінде жатыр. Ол біздің сана-сезімімізді қалыптастырады, ненің жаман, ненің жақсы екенін түсінуге көмектеседі. Құрметті тыңдармандар, ынталандыру себептерінің заңы бүгінгі біздің тақырыбымыз. Хабарласыңыздар, құрметті тыңдармандар, 8707 724 30. Ал қазір тәттімау атты Тоқтар Серіков пен Бейбіт Сейдуәлиева әншілеріміздің орындауында тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Құрметті тыңдармандар, біз қазір сіздерге қызықты деректер айдарын ұсынамыз балаларға арналған. Егер де сіздерге балаларға арналған қызықты деректер мәліметі болса, пайдалы кеңестер болса, сондай-ақ біздің телефонымызға хабарласып, немесе WhatsApp арқылы жолдасаңыздар, тек өздеріңіздің аты-жөндеріңізді ұмытпаңыздар. Біз міндет түрде қай қаладан аты-жөніңіз кім барлығын оқитын боламыз, айтатын боламыз. Ендеше қазір қызықты деректер айдарын қабыл алыңыздар. American Airlines компаниясы бірінші класс жолаушыларының тамағынан бір ғана зәйтінді алып қалу арқылы 40 мың доллар ақшаны үнемдеген. Шолпан күн жүйесіндегі сағат тіліне қарсы жүретін жалғыз планета. Орташа есеппен жылына 100 адам қаламсапқа қақалып, қаза табады. Анатомиялық тұрғыдан адам аузын еш уақытта шынтағына жеткізе алмайды. Ақш тұрғындары жыл сайын 18 гектар пицца жейді. 31 пункты оқыған адамның көбісі шынтағына аузын тигізіп көрді. Адамның мұрны өмір бойы өсет. Орыс және ағылшын тілінде тізенің ішкі бөлігін атайтын сөз жоқ. Барлық адамның саусақ ізі бір-біріне еш уақытта ұқсамайды. Бір адамның бойында жер бетіндегі адам санынан асып түсетін тірі ағзалар өмір сүреді. Бір шаш үш келі жүкті көтере алады. Егер казино рулеткасына жазылған барлық санды бір-біріне қосса, сиқырлы 666 саны шығады. Coca-Cola компаниясы өнімін Қытайда сату үшін ұзақ уақыт бойы ат ойлап табалмаған. Бұл қытайлықтарының Кекукела деген сөзімен байланысты. Артынша осы атауды ойлап тапқанша 40 мың нұсқа қарастырылған. Coca-Cola сөзі ауыздағы бақыт деген мағынаны білдіреді. Колумбия округі Вашингтондағы Смитсоновский институтында бір-біріне ұқсайтын екі қар бүршігі сақталған. 72 сағат бойы бір танауыңызды жауып тұратын болсаңыз, жарықты көру қабілетінен айырыласыз. Алаңдамаңыз, танауыңызды босатқан кезде көру қабілетіңіз қалпына келеді. Бұлттар оңтүстікке батысқа қарай жылжи алмайды. Құрметті тыңдармандар, бұл тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдар болатын. Ал енді құрметті тыңдармандар, біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Сіз мына нәрсені байқаған шығарсыз. Күйзел жағдайында болған кезде, немесе бір мәселені шешуге тырысқанда, сіз маңызды адамды есіңізге түсіресіз. Туындаған мәселені шешуге көмектесе алатын сөз алдыңызда, көз алдыңызда кешіріңіздер оның бет әлпеті пайда болады. Немесе сіз оны еске түсіретін кейбір сөздерді естисіз. Осы кезеңде сол адамның немесе сіздерге айтарлықтай әсер ететін адамдардың барлық қасиеттері түп саналы елену осы кезеңде болады. Сіздің іс-әрекеттеріңіз сізге тиесілі емес. Сіз үшін өте маңызды адамға жатады. Мысалы, Дрю ата-анасынан үйдің ішінде бар жылдамдықпен жүгірудің қаншалықты қауіпті және салдары туралы бірнеше рет естіген болатын. Ол осы сөздерді есіне түсіргенде, ол тек оның мағынасын емес, сондай-ақ олардың қандай дауыспен айтқаны есінде болды. Ол өзін қалай ұстау керек екен, ата-анасының қандай дауыста айтып тұрған ұғып алды. Олар онымен қатты сөйлескенмен, бірақ мейіріммен айтты. Ешқандай аса бір дөрексіз. Балалар абсолютті шындық еместі меңгереді. Кейбіреулер болған көріністің барлығын жазып алатын біздің миымызды бейне камера деп ойлайды. Алайда зерттеулер адамның жадында мүлдем басқа әрекет принципі бар екен көрсетеді. Біздің өміріміздегі оқиғалар біздің ой пікіріміз, тілектеріміз бен қорқыныштымыздың әсерінен түрлі реңдер береді. Сондықтан шынайы жағдай туралы сыртқы ақпарат көздері өте маңызды. Құрметті тыңдармандар, ынталандыру себептерінің саны. Бүгінгі тақырыпқа қатысты құрметті тыңдармандар сұрақтарыңыз болса, өйткені бала тәрбиесі ол ауыр да үздіксіз еңбек екенін бәріміз де білеміз. Сондықтан да бала ол жаратушының сыйы деп те айтады. Ал жаратушы Құдай өзі адам баласына аманат ретінде, сый ретінде берген кезде біз оған қиянатпен қарамауымыз қажет. Яғни баланың тек қана анау жақсы, мынау жаман деген емес, кез келген жаманның салдары қандай. Бір нәрсе ұнамай тұрса, оның көңілін қалай аулау керек, оны қалай дұрыс бағытқа дұрыс бағдарлау керек. Міне осы жөнінде сөйлескеніміз дұрыс. Кейде менің балам айтады, 5.5 жастағы балам айтады, анашым маған дүкеннен осындай сатып алып берші деп. Осыдан жарты сағат бұрын келе жатқан кезде ол басқа дүкеннен өзіне керекті тәттісін алғыздырды. Мен жәреттеп алып бердім. Келесі дүкеннен ол сол тәттісін бітіргенше тағы да кіріп алып берші дейді. Мен айттым жоқ дедім. Ол әрине ренжіді. Бірақ ол баланың ренжуі дұрыс емес. Ал біз бала ренжімес үшін оған біз дұрыс түсіндіруіміз қажет. Балам күніне тәттіні көп жеуге болмайды. Ақшаны да үнемдеу керек. Кез келген нәрсені саған алып бере бермеуім керек. Егер мен алып берсем, яғни ол тәтті сенің денсаулығыңа қатты әсер етеді. Тісің мысалы бұзылады, тісің құриды, я болмаса ертең күн саған тамақ жеу қиынға соғады. Сондықтан да осылай деген сияқты себептерін түсіндіруіміз қажет. Немесе кейде балам болады. Мысалы, белгілі бір балабақшада берілген өлеңді жаттағысы келмейді. Сосын, яғни немесе бала бақшаға барғысы келмейтін күндері болады. Бірақ сол бала бақшаға бару үшін мен оған жақсы мотивация берем. Яғни бала бақшада сен көп білім аласың, ол жерде сен жақсы тамақ жейсің, тамақ жеу арқылы сенде күш пайда болады. Деген сияқты, яғни оның да өзінің бір белгілі тәртіптері бар. Тәрбиеші саған сабақ берген кезде мұқият тыңдау керек. Сонда ертең күн сенде білім пайда болады. Білім пайда болған кезде сенде қаражатында көп болады. Сенде білім басында білімің болған кезде сен сұранысқа ие боласың. Деген сияқты, осындай ынталандыру себептерін арттыруымыз қажет атана ретінде. Сондықтан да әрине кішкентай кезінде кезімізде бәрімізге балабақшада ұнамайтын, тезірек ер жетсем, тезірек бой жетсем, өссем екен, өз-өзімен болсам екен дейміз. Бірақ шүкір ата-ананың тәрбиесі арқылы, дұрыс бағыт-бағдар беру арқылы баланың да болашақта өмір сүруі оңайырақ, жеңілдірек болады. Ол да басқаның шекарасын сыйлайды, өз-өзінің құрметтеуді үйретеді, сыйлата біледі. Және де әрқайсы біреудің маңызын, яғни ой-пікірін сыйлайды, және де өзінде сыйлата білетін жағдайға жеткізеді. Ертеңін отбасын құрған кезде ол баласына қалай тәрбие беру керек, қандай заңдарды дұрыс орналастырған жөн, қандай жағдайда қай заңды берген дұрыс. Міне осындай бағдарламаларды тыңдау арқылы баланың тәрбиесіне қатысты психологиялық кітаптар оқу арқылы көптеген мәліметтерге ие боласыз және баланың психологиясын біліп отырасыз. Ал ешқандай мәліметті білмейтін атана, әрине ол балаға қандай тәрбие береді? Ол ұрсады, ұрады, ертеңін бала агрессивті түрде жауап береді, атанасын жек көріп өседі. Міне күні кеше ғана Facebook желісінен, яғни 30-дан асқан әйел өзінің шешесін ұрған екен, басына ыстық су құйды. Өйткені кішкентай кезінде анасы балалар үйіне берген, одан қайтып алған, одан оны ұрған, соққан. Міне бала осындай отбасында шешесінен көрген зардапты ертеңгіні өзіне қайтарып отыр. Әрине біз қандай жағдайда болмасын, мысалы атана дұрыс тәрбие бермесе, оның да өзінің бір жүрегіндегі жаралары болған шығар. Бәлкім ол да қалай тәрбие беру керекен білмеген шығар. Ол кезде қазіргідей ғаламтор дамымаған, қалай жаңағыдай кеңестерді қайдан алсам, не істе, мүмкін араласатын адам болмаған шығар, бөлісетін адам болмағандықтан міне осындай мәліметтерден қараңғы болады да баласына қалай тәрбие берерін білмей, содан кейін өзінің де жан дүниесі дұрыс болмағандықтан баланы ұрып соғу арқылы тәрбиелейді. Бірақ ертең күні міне өзінің 30-дан асқан қызынан осындай зорлық-зомбылық көріп отыр. Әрине мен оны құптамаймын. Бәрібір қандай жағдайда болмасын, кешіріммен қарау керек, кешіре білу керек, психолог мамандарына жүгіну керек, мына ішкі жан дүниелерін жазылдырдыру керек. Кез келген кешіре алмаушылық ата-анаңа деген сондай бір жағдай болса, біз әрдайым соның жаңа түп тамырымен алып тастауға көмектесуге жаратушы иемізден сұрап, соны емдеу жолдарын қарастырып, кешіріммен қарап, өзіміздің жан дүниемізді бақылауға алып дұрыстағанымыз жөн. Сондықтан қазір Нұрболат Абдуллин Аға Жан атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Бағдарламаны одан кейін жалғастыратын боламыз.
Самайыңа ақ кіріп, шаршадың ба жанаға? Таусылмайтын тәтті үміт жүрегіңде жанама. Айлар ағып, күн зулап, жыл ескірмей қалама. Арман ойды күндер ұлап, ілестірмей барама. жетсін жанаға. Бақыт тілеп балаға, әне күлкен ағаға, қарындасқа қамқор боп жүре берші жанаға. Басында бұлт шалмасын, көңілің күз болмасын. Немереңмен жөберең бақытыңды жалғасын. Кеудеңде шағала қанатын қағанда, көгершін көңіліңе не жетсін жанаға.
Білмеймін, шықпадым ба тілегімнен өзіңе. әмәнді ақтық тіледім мен. Бір сәтін жастық кездің сақтай білген. Мен сені айналайын жүрегімнен.
Әлі де сезім ота, әлі де сезім ота басылмаған. Бағалап шын біледі асылдаған. Сен менің бір көптемім келмей кеткен. Сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көптемім келмей кеткен. Сен менің бір құпиям ашылмаған. Сен менің бір көктемім келмей кеткен. Сен менің бір құпиям ашылмаған.
Құрметті тыңдармандар, пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек, қазіргі соңғы кезде осы балалар ұялы телефонға өте телміріп, жаңағыдай түрлі мультиктер қарайды, түнде де жатар жатқанға дейін жаңа ұялы телефоннан көз жаңаға алмай жатады. Бір жағынан оған ата-аналар ретінде біздер де кінәліміз, өйткені жұмысымызды жасап алайық, өзіміздің тірлігімізді бітіріп алайық деп жаңағы балаға ұялы телефонды беріп қоямыз да, сөйтіп оны жаңағы баланы ұялы телефонға әдетке айналдырып аламыз. Оған теледидардан көрі ұялы телефонды жанына алып, көзіне тақап тұрып, бітіп көру, оны кейде бақылап, кейде бақыламай жатамыз. Қарап жатсақ та оған мән бермей жатамыз. Енді оның қаншалықты адам денсаулығына зиянды екенін, қатерлісікке шалдықпау үшін телефонды қалай қолдану керек, міне осы жөнінде сіздермен бөлісеміз. Жақында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына қарасты қатерлі ісікті зерттеу орталығы тұңғыш рет телефонның қатерлі ісікке шалдықтыратынын және қатерлі ми өспесіне душар ететін жайлы хабарлады. Осы мәлімдемеден кейін бүкіл әлем жұртшылығы мен ғалымдары телефон радиациясына өте жоғары деңгейде назар аудара бастады. Ұйым жауаптысы Кристофер Уайлдтың айтуынша, радиация тарату деңгейі бойынша қалта телефондары ең алдыңғы қатарда тұр екен. Сол себепті сайтымыз жалпы осында денсаулығына пайдасы тиер деген ниетпенен телефон қолданудағы басты назарға алуға тиісті бірнеше мәліметтерді назарларыңызға ұсынамыз. Бірінші, құлаққап арқылы сөйлесу. Құлаққап арқылы телефонмен сөйлескенде телефон радиациясын толық жойып жіберуге болмаса да, телефон адамның бас бөлімінен алыста болғандықтан зиянды айтарлықтай азайтуға болады. Екінші, телефонды жабық орындарда қолдануға болмайды. Мысалы, лифт, пойыз және метро сияқты жабық орындарда ең дұрысы телефонды қолданбағаныңыз дұрыс. Мұндай орындарда телефон желісімен байланыс өте әлсіз болғандықтан оның тарататын радиациясы да көп болады. Үшінші, телефон желісі әлсіз уақытта қолданбау. Телефон желісі әлсіз болып тұрғанда немесе көлікте келе жатқанда телефонмен сөйлеспеген дұрыс. Мұндай уақытта радиация өте жоғары болады. Төртінші, ұзақ уақыт сөйлеспеу. Телефонмен сөйлесу уақыты 2 минуттан асқаннан кейін оның кері әсерінен пайда болған толқынды адам миы 1 сағат бойы ретке келтіре алмайды екен. Бесінші, смартфондардың радиациясы тіпті де жоғары. Қарапайым телефон мен смартфонның радиация тарату мөлшерін салыстырғанда смартфонның зияны көп болған. Себебі сіз телефонмен сөйлесіп жатқан бір уақытта сіздің смартфоныңыз ғаламтор желісімен байланысып тұрады. Смартфондағы әртүрлі бағдарламалар бір мезетте ақпаратты алып немесе жіберіп жатады. Бұл жағда радиация мөлшерін әдеттегінен еселеп жібереді екен. Сондықтан телефонды сөйлесу кезінде интернет желісінен ажыратып қою ләзім. Мына интернет желісінен дегені, яғни сөйлескен уақытта шынымен де біз кейде тоққа қосып қойып сөйлесіп жатамыз, ойын ойнатқызып жатамыз балаға, я қазір мынау жаңағы қуат мөлшері азайып, бала жылай бастайды, одан оға дейін мен тірлігімді жасап алайын деген сияқты, сөйтіп баланы соған байлап қоямыз да, яғни қуат көзінен ажыратпай ойнатқызамыз, сөйлестіргіземіз. Осы жакында коомдук көлүктө кетип бара жатып, бир ата-ананын балага телефонду берип коюп, ягъни өзүнүн акеси менен ар жагында, акеси менен ба, апасы менен ба, айтор сүйлөшүп жатыр. Сүйтүп бир аз убакыт сүйлөштү, бирок анын баланын мыйы әлі әлсіз, анын болмысы жалпы әлсіз, ол турмак адамдардын өздөрү кыйналып жатат. Сондай кезде мине осы жөнде өте мукият болган жөн. Интернет желисин өшүрүп коюп барып, ягъни адам менен тіпті кішкентайлар тұрмақ, үлкен адамдардың өздері де сөйлескен абзал. Алтыншы нөмір теріп болғаннан кейін телефонды құлақтан аулақ ұстау. Қоңырау жалғанып жатқан сәтте оның радиациясы ең жоғары деңгейде болады екен. Сондықтан қоңырау шалғанда немесе телефон қабылдағанда қарсы жақ телефонды көтергеннен кейін барып, тұтқаны құлаққа жақындатыңыз. Ал 7-ші телефонды жан қалтаға салмау. Зерттеулер нәтижесі бойынша телефонды үнемі шалбарының қалтасына салып жүретін ер адамдардың ұрық мөлшері қалыпты ер адамдарға қарағанда 25% аз болады екен. Телефон радиациясының адамның әр түрлі дене бөліктеріне жасайтын әсері де түрліше. Ер адамдарға зияны тіпті де ауыр екені белгілі болған. 8-ші телефонды жатын бөлмеге қоймау. Бүгінгі таңда телефонды жатын бөлме түгілі жастықтың астына қою әдетке айналған. Қатерлі ісік ауруының пайда болуын жылдамдататын себептердің бірі ретінде телефонды ұйықтағанда бас жағына қою аталып отыр. Оның үстіне адамның ұйқысы да қалыпты болмайды. Міне, кейбір кезде осындай шынымен де жарайды, таңертең қуаттап аламын деп жастығымыздың түбіне қоя саламыз да ары қарай ұйқыға кетеміз. Ал жанымызда бала да бар, ол баланың миына қаншалықты сондай ауыр зиян тигізетін оны білмей жатамыз. Кейін мысалы құдай бетін арғысын, бала болсын немесе өзіңіз болсын бір жағдайға ұшыраған жағдайда міне осындай пайдалы кеңестерді балаға да өзіңізге де яғни пайдалы болады деген оймен сіздерге біз мәліметті беріп отырмыз, бөлісіп отырмыз. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, пайдалы кеңестерді тыңдап, өзіміздің денсаулығымызға, баламыздың да денсаулығына ешқандай кері әсерін бермесін деген оймен сіздерге осындай керемет пайдалы кеңестерді ұсынып отырмыз. Ендеше бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Ынталандыру себептері. Жалпы осы сіз мына нәрсені байқаған шығарсыз, иә, күйзеліс жағдайында болған кезде немесе бір мәселені шешуге тырысқанда сіз маңызды адамды есіңізге түсіресіз. Туындаған мәселені шешуге көмектесе алатын көз алдыңызда оның бет әлпеті пайда болады. Немесе сіз оны еске түсіретін кейбір сөздерді естисіз. Осы кезеңде сол адамның немесе сіздерге айтарлықтай әсер ететін адамдардың барлық қасиеттері түп саналы елену осы кезеңде болады. Сіздің әрекеттеріңіз сізге тиесілі емес, сіз үшін өте маңызды адамға жатады. Мысалы, Дрю ата-анасынан үйдің ішінде бар жылдамдықпен жүгірудің қаншалықты қауіпті және салдар туралы бірнеше рет естіген болатын. Ол осы сөздерді есіне түсіргенде, ол тек оның мағынасын емес, сондай-ақ олардың қандай дауыспен айтқаны есінде болды. Ол өзінің қалай ұстау керек екен, ата-анасының қандай дауысты айтып тұрғанын ұғып алды. Олар онымен қатты сөйлескенмен, бірақ мейіріммен айтты. Ешқандай аса бір дөрексіз. Балалар абсолютті шындық еместі меңгереді. Кейбіреулер болған көріністің барлығын жазып алатын біздің миымызды бейне камера деп ойлайды. Алайда зерттеулер адамның жадында мүлдем басқа әрекет принципі бар екенін көрсетеді. Біздің өміріміздегі оқиғалар біздің ой-пікіріміз, тілектеріміз бен қорқыныштымыздың әсерінен түрлі реңдер береді. Сондықтан шынайы жағдай туралы сыртқы ақпарат көздері өте маңызды. Біздің өмірді қабылдауымызда бір нәрсені түсіету өте маңызды. Түсінік сыйлашы, тәлімімді сақтамақпын. Оған шын жүректен мойынсұнбақпын. Шекарасы бар баланы тәрбиелейтін ата-аналардың басты мақсаты оның қыр желкесінде тұрып үнем ұрсып және тамақ алдында қолды жуу керек туралы есіне түсірудің орнына оның ішкі сезімдегі сүйіспеншілікті және қажетті шектеулерді қалыптастыру. Сонымен махаббат пен табандылық арқылы балаға қажетті тыйымдарды орнатыңыз және өз дегеніңізде тұрыңыз, сонда ғана сіз үшін бүкіл жұмыс істейтін қандай да бір ішкі атана қалыптасады. Ара тұра ата-аналар өздерінің қатқылдық, қаталдық, тіпті қатыгездіктерін шектен тыс көрсетіп жатады. Бұл баланы дөрекілікке және жетілмеген сана-сезімге әкеліп жатады. Мұндай балалар тұрақты түрде күйзеліске ұшырайды. Олар шарасыздық кінәлі сезімен өмір сүреді. Немесе ата-ананың қатыгездік ықпалымен қатыгездіктерін көрсетіп, басқа адамдарға деген қаталдық пен садизмді қанішерлі қорлау, азаптау көрсетеді. Бұл жағдайда олардың санасы бұрмаланып, жаратушы біздің мотивацияның қалыптасуына көмектесу үшін жасаған құрылымның өзі оларды жауапкершіліктен, сүйіспеншілік пен және бір-бірінен бөледі. Егер бұл сізді алаңдататын болса, баланың психикасын білетін адамнан анықтап алыңыз. Мүмкін сіз балаңызбен аса қаталдау шығарсыз. Баланың жалпы ақыл парасатының қалыптасу мен дамуы барысында керісінше артында ата-ананың итеру емес ішкі күштер оның сүйіспеншілігі мен жақсы мінез құлқына ынталандырады. Сіз үнемі оның емтиханда, ойын алаңында немесе көліктің тізгінінің қол астында бола алмайсыз. Қаталдықты сақтаңыз, махаббат сыйлаңыз және баланың болып жатқан өзгеру үрдісіне мұқият болыңыз. Жалпы, құрметті тыңдармандар, біз бағдарламамызды қорытындылай келе жалпы өмірдің құндылықтары мен этикалық нормалар бар. Бірте-бірте басымен естіліп жатқан дауыстарға үйренген бала өзін өлшей бастайды, дауыстар ұғымдық формаларға ене бастайды. Ол өзін жаман ұстай бастаған кезде оның санасында дүрю, сен өзіңді сонда жеркенішті көрсетіп жатырсың, немесе олай өзіңді ұстаудың қажеті жоқ деген сөздер анық естілмейді. Бұл сіздің балаңыздың жеке тұлға болуындағы көбінде ересектің белгісі. Ол текстің шекараңыз көрсетіп қана қоймай, сондай-ақ өзінің жеке меншігі ретінде пайдалану. Біз бұл периодты өмір құндылықтарын қалау және этикалық нормасы деп атаймыз. Жалпы осы тұрғыда адамдардың бұл өмірде өз-өзінің қалай ұстау керектігін және баланың өз тұжырымдарын жасауға көмектесу керек деп ойлайтындығын түсіндірудің ең жақсы уақыты. Егер сіз салдардан қорқсаңыз, онда бұл сіз үшін орындалмас арман болып көрінеді. Бірақ бұл жұмыс істелінеді. Яғни осы заңдарды орналастыру арқылы мүмкін ол сізге қиын болуы мүмкін, қорқынышты болуы мүмкін. Бірақ оның ертең күні жұмысы істеліп жатқан анық байқайтын боласыз. Сонымен бірге осы уақытқа дейін бала үшін барлық шектеулер орнатылды және барлық шекаралар жасалып деп ойламаңыз. Ол әлі кішкентай және әртүрлі бағытта өсуге тырысады. Баланы ешқашан да айыптап және ұятқа қалдырмаңыз. Оның сана сезімі үнемі жұмыс істеуде. Оның әрекеттерінің жақсы, жаман да айыра отырып ынталандыру себептерін үнемі талдап отырады. Сондықтан оның жұмыстары жетіп артылады. Баланы келесі мәлімдемелер жараландырады. Мысалы, сен сабақты аяғына дейін ақтарып салмайтының мені алаңдатады. Бала осы жаста кінәлі сезіммен ұятты көргісі келмейді. Сондықтан жақсы бола салу оңайшылыққа түседі. Өздерінің мінез құлқында шындық қағидаларын басшылық қалатында етіп жасаңыз. Бұл екеуім сенетін нәрсеге қарсы келеді. Кінәнің жетілген сезімі, сүйіспеншіліктің жетілген сезімі. Міне, осындай сіз бала үшін өмір шындығын білдіретін қайнар көзі болып қалғанша, ол жақсы не жаман деген айырмашылықты сипаттағы сұрақтар қоймайды. Махаббат адам өмірінің жоғары қозғаушы күш әсерімен өседі. Сонымен қорытындылай келе, біз сізбен баланың мінез құлығындағы дұрыс ынталандыру себептерін талқыладық. Олардың шекараларын қалыптастыру процесіне олардың кез келген бағаламау қателік болып табылады. Жауапсыздықтың салдары қаншалықты ауыр екенін, қандай мінез құлық жақсы не жаман, өзінің іс-әрекеттерінің салдарынан жақын адамдарына және Құдайға қаншалықты ауыр тиетін туралы бала білуі тиіс. Іс-әрекеттер негізінде дәл осы ынталандыру себептерін жатқанда ата-ана бола біліңіз. Бала осыны толықтай игеріп алуға бар мүмкіндікті жасаңыз. Шекаралар балаға ауыртпалық алып келетінін барлық ата-ана осы фактты мойындауы тиіс. Ал бұл туралы біз келесі бөлімде айтатын боламыз. яғни әділетті баға заңдылығы деп аталады келесі бөлімде. Ал енді біз осымен ынталандыру себептерін заңын аяқтадық. Ұлыңызға не қызыңызға өзінің таңдауын жасауға және еркін жақсы көруге көмектесе біліңіз. Ешқашанда мен сенің анамын, анаңмын, не әкеңмін, осылай жасамасаң мен саған ата-ана болмаймын деген сияқты тәрбиелеу арқылы ол әрине дұрыс емес. Кез келген іс-әрекетке бала бар зейін соған төксін, соны жасасын десеңіз, оған мотивация беріңіз. Оның тағы да қайталап айтам, ынталандыру себептерін арттырыңыз. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.